Iz življenja vesoljne cerkve.
Papež na medvjerskem srečanju. Verstva nočejo vojn. Kako lahko v času pandemije živimo za ljudi v stiski? Misionari z rok islamistov osvobojen po 2 letih. Ne vedo, kaj delajo. Laiško gibanje Serano tudi v Sloveniji. Dobar dan. Z vami sva Blaž Lesnik in Marijana Debevec.
Končanje vojen mora biti prednostna naloga vsake politike, je na torkovem medverskem srečanju za mir dejal papež Frančišek. Poudaril je, da bodo morali Bogu polagati račune vsi, ki so podžigali napetosti in spopade, in to za vse dneve, mesece in leta vojne, ki so prizadeli ljudi. Več Marta Jerebič.
Medversko srečanje za mir vsako leto v enem od evropskih mest pripravi Skupnost svetega Egidija v spomin na srečanje verskih voditeljev, ki ga je oktobra leta 1986 v Asiziju vodil sveti Janez Pavel II. Ti vsakoletni dogodki so dobili ime Duh Asizija. V Rimu so se med drugim udeležili ekumenski patriarh Bartolomej in več najvišjih italijanskih politikov, vključno s predsednikom države in rimsko županjo. Papež Frančišek, ki je tako kot ostali ves čas nosil obrazno masko, je poudaril, da morajo religije služiti miru in bratstvu.
Siamo insieme questa sera come persone di diverse tradizioni religiose.
Nocoj smo skupaj kot ljudje različnih verskih izročil, da bi posredovali sporočilo miru. To jasno dokazuje, da verstva nočejo vojne. Nasprotno, na laž postavljajo tiste, ki imajo nasilje za sveto. Prisotni so se z minuto molka poklonili žrtvam koronavirusa, vojn, terorizma in nasilja. Verski voditelji pa so podpisali skupni poziv k bratstvu in dialogu, v katerem so med drugim zapisali, da se nihče ne reši sam. To nas uči tudi ta zdravstvena kriza. Zato moramo združiti moči, da zajezimo virus, dokler ne bomo imeli cepiva, ki bo dostopna vsem. K tej temi se je papež posredno vrnil tudi pri splošni audienci, ko je razlagal molitev v psalmih. V molitvah moramo namreč prositi ne samo zase, ampak tudi za druge ljudi po svetu, je dejal. Molitev tistih, ki gredo v cerkev samo zato, da se tam pokažejo, živijo pa kot da Bog in revni ne obstajajo, je označil za nepristno, za vsakdanji ateizem. Audienca je bila v dvorani Pavla VI. Zaradi vseh ukrepov je bilo prisotnih le malo ljudi. Papež jih tokrat ni pozdravljal od blizu, jim je pa izrazil svojo bližino.
K bratstvu papež Frančišek poziva tudi v svoji okrožnici z naslovom Vsi bratje. Danes še posebej na Bližnjem vzhodu, v zibelki abrahamskih religij, čutimo potrebo po novi družbeni listini, ki bi vsem pokazala pot univerzalne solidarnosti, je zatrdil jordanski princ. Nova papeška okrožnica Vsi bratje ustreza tudi tej nujni potrebi ljudstev na Bližnjem vzhodu in celotnega človeštva, je še poudaril. Kako jo je sprejelo gibanje Fokolarov, katerega karizma je prav edinost celotne človeške družine, pa je za Vatican News povedal sopredsednik gibanja, teolog in filozof Jesus Moran.
Abbiamo accolto questa enciclica del Papa con grandissima gioia.
To papeževo okrožnico smo sprejeli z velikim veseljem. Če pomislimo na vse, kar je napisala Chiara Lubik, na vse, kar je živela, na njeno strast do edinosti sveta, celotne človeške družine, bomo zagotovo našli zelo veliko skladnosti in za nas je to nedvomno vir neizmernega veselja. Hkrati pa nam to ne daje le velikega veselja, temveč v nas zbuja tudi velik občutek odgovornosti. Okrožnica je izziv, da bi bolje živeli dediščino, ki nam jo je zapustila Chiara, da bi lahko v celoti sprejeli to veliko okrožnico, ker to resnično je velika enciklika. Zame je manifest novega humanizma in dali resničen in pomenljiv prispevek.
Bratstvo ni abstrakten koncept in papež nakazuje možne načine za izgradnjo bratstva. Govori o politiki, ki jo razume kot obliko ljubezni, o gospodarstvu, ki nikogar ne zavrača, o kulturi, ki sprejema, ki ne ustvarja zidov. Vsi ti elementi so bili očitno prisotni tudi v Chiari. Kaj lahko karizma edinosti prispeva k uresničitvi tega, kar papež upa?
Io penso che in questa linea l'enciclica è una grossa spinta a attualizzare alcune delle profezie di Chiara.
Mislim, da je z tega vidika enciklika velika spodbuda za uresničitev nekaterih Chiarinih prerokb, ki so v procesu razvoja, kot so politično gibanje za edinost, gibanje skupnostne ekonomije, cela vrsta dialogov, od dialoga znotraj katoliške cerkve do ekumenskega in medverskega dialoga, dialoga z neverujočimi in sodobno kulturo. Vse to so načini bratstva in jih je treba uresničiti v luči te globalne vizije, ki nam jo je dal papež. Toda poleg tega, po mojem mnenju, lahko gibanje prispeva velik delež tudi na področju duhovnosti bratstva, saj prinaša konkretno pedagogiko, kako ga lahko živimo v vsakdanjem življenju. Tako bratstvo ne bi postalo nek abstrakten pojem. Potrebna je duhovnost, konkretna pedagogika, torej kapilarno delovanje na ravni vsakdanjega življenja ljudi. In gibanje lahko k temu prispeva.
V okrožnici papež govori tudi o obrti miru in piše, da smo vsi ti obrtniki, vsi sodelujemo pri gradnji boljšega sveta. Papež navaja primer dobrega Samarijana. Kakšne izkušnje ima gibanje v zvezi s tem?
Il Papa dice una cosa molto importante, che la pace non si fa con grandi accordi, oppure meglio.
Papež pravi nekaj zelo pomembnega, namreč, da se mir ne doseže z velikimi dogovori, oziroma da veliki dogovori niso dokončna rešitev za mir. Za mir so nedvomno potrebne pogodbe, sporazumi in dogovori med ustanovami. Toda mir je pravzaprav obrt, ki se izvaja vsak dan med ljudmi. Gibanje fokolarov z duhovnostjo miru lahko prispeva k temu. Samo pomislite na primer na pobudo mladih gibanja Kocka miru, ki jo izvajajo številne šole po vsem svetu. Kocko, na kateri so na ploskvah napisane spodbude, kako konkretno živeti za mir, vržejo v razredu vsak dan in potem poskušajo to misel živeti. Na ta način gradijo odnose miru. In to izkušnjo vidimo vsak dan v mnogih državah, kjer smo kot gibanje navzoči, tudi v tistih, ki jih je vojna najbolj prizadela, na primer v Siriji, ki sem jo obiskal in videl, kako skupnosti gibanja dan za dnem gradijo mir s sosedi, ki so morda drugih religij, z vsemi, in tako tudi v Libanonu, v Venezueli. Lepota te papeževe okrožnice je njegovo povabilo k sklepanju miru med ljudmi. Ne toliko na ravni institucij in intelektualnih elit. Šele takrat, ko so ta dejanja miru uresničena med ljudmi, je to lahko res trden mir. V mnogih afriških državah imamo izkušnje takšnega miru, ki temelji na odnosih med ljudmi različnih etničnih skupin. To je po mojem mnenju ključnega pomena.
Kar ste rekli, me spominja na eno stvar. Biti bratje ne pomeni biti enaki ali iz iste družine.
Esatto. La fraternità, il Papa lo specifica, lo approfondisce in tantissimi numeri. La fraternità.
Točno tako. Bratstvo, in papež ga na več načinov poglablja, ni vprašanje bližine, temveč bližine v smislu dobrega Samarijana, bližine s tistimi, ki trpijo. Bratstvo se gradi tako, da začnemo pri tistih, ki so žrtve naše družbe. Ne gre za bratstvo, ki se zapira v svojo etnično skupino, v svojo versko izpoved, ampak se usmerja k vesolnosti. Bratstvo, ki ni namenjeno vsem ljudem, ni pravo bratstvo. Se ne širi, kot bi moralo biti. Ustavljeno je v svojem temeljnem razvoju. Gre vedno za enak način. Začnemo pri gradnji bratstva v lastni družini, potem pa preidemo v vesolno bratovščino. Zato je papež izhajal iz svetega Frančiška Asiškega, ki je bil brat vseh, če tudi je izhajal iz majhne italijanske regije.
kakšno obvezo si je zadalo gibanje? Predsednica Fokolarov Marija Voče je v izjavi zapisala: radi bi bili papežu odgovor v tolažbo in upanje. Kako? Na kakšen način?
Effettivamente noi vorremmo essere un popolo, il popolo di Chiara, che è un pezzo, pezzetto piccolo del popolo di Dio, pronto.
Radi bi bili košček Božjega ljudstva, pripravljenega na bratstvo, da bi bratstvo postalo naš življenjski program. To je naša konkretna vsakodnevna zaveza, ki pa vključuje tudi delovanje na ravni institucij. Gre za zavezo, ki želi prispevati k velikim družbenim spremembam. Imamo Univerzo Sofia v Lopjanu, ki se ukvarja z izgradnjo kulture edinosti. Naši mladi iz gibanja pa so si zadali program, ki so ga poimenovali Dare to Care. Torej, drzni si skrbeti za drugega in verjamem, da je to zelo velik, konkreten prispevek, ki ga lahko prispevamo k utelešenju te enciklike, kajti kot vemo, je v središču prispodoba o dobrem Samarijanu. Bratstvo pa se začne zlasti s tistimi, ki trpijo. Zato bi bili radi ljudje, katerih program je bratstvo v vseh razsežnostih.
Vorremmo essere un popolo che ha come programma la fraternità in tutte le sue dimensioni.
Kaj si želite za to papeževo okrožnico?
Io mi auguro intanto che sia letta da tante persone.
V tem času upam, da jo bo prebralo veliko ljudi, se je to lahko berljiva enciklika. Želim si, da bi jo poglabljali in da bi mnogim dala vsaj malo upanja v tem temnem trenutku zgodovine človeštva in da bi zato izzvala globoke spremembe. Resnično pričakujem, da bo to začetek praktične, žive in hkrati teoretične gradnje novega humanizma v službi novega človeštva.
Al servizio di un'umanità nuova. Stela se je utopija, da je samo norost, vendar se ti ne svet ni domišlija. Sanje so zdaj resničnost, sedinje svet mi veš daleč, z našim življenjem mi ga že gradimo. Neka moč je, ki od vedno se privlači nas, to moč je ljubezni, ki širi se in ruši vse ovire, odkriva na
svetlo pot.
In kako konkretno delovati za bratstvo, o katerem smo govorili v prvem delu današnje oddaje? Papež je pri nedeljski opoldanski molitvi v začetku oktobra navedel primer brazilskega misionarja, ki je vse življenje reševal ljudi pred revščino. Oče Giulio Renato Lancelotti je svetemu očetu napisal pismo, da bi mu povedal o svojem delu. Več o njem pa Matjaž Merljak.
Pater Giulio Renato Lancelotti je misionar, ki je svoje življenje popolnoma daroval za ljudi z obrobja družbe. Papež ga je omenil pri nedeljski opoldanski molitvi v začetku oktobra. Povedal je, da se je z njim pogovarjal po telefonu, potem ko mu je omenjeni pater poslal pismo. V nekaj vrsticah mu je prikazal vsakodnevno bedo, ki jo pater Giulio že dolgo deli z ljudmi na ulicah São Paula. Revščino je le še poglobila pandemija COVID-a, ki je močno prizadela ljudi z ulice, obenem pa je privedla do številnih kršitev človekovega dostojanstva. Oče Giulio je videl že veliko hudih stvari, pa vendar je papežu izrazil svoje presenečenje, ko je videl, kako je resna zdravstvena kriza v Braziliji postala povod za še večje število napadov na vrednost življenja. Pismo papežu Frančišku spremljajo fotografije, ki kažejo resničnost misionarjevih besed. Slike izražajo izziv majhne župnije v boju proti velikemu svetovnemu virusu, njegov boj med revnimi, ko jim skuša ponuditi tisto minimalno opremo za zaščito zdravja, tudi v situacijah, ko je socialna razdalja praktično nemogoča, kjer ni hrane, možnosti za umivanje in tuširanje. Pa vendar, pater Giulio zagotavlja, da gre za ljudi, ki jih ne bi smeli zapustiti in jih ne bodo zapustili. Pismo, poslano papežu Frančišku, se je zaključilo s prošnjo za blagoslov, ki bi ga misionar želel osebno prejeti, pa tudi s priznanjem, da bo to nemogoče, ker ni fizičnih pogojev za potovanje v Rim. Papež je pri opoldanski molitvi na primeru tega misionarja, Božjega odposlanca, ki gre na križišča cest, pokazal, da je cerkev mati.
Včasih se nam zdi, da zaradi fizične oddaljenosti ne moremo nič storiti za naše bližnje. Naslednji dve pričevanji, ki prihajata iz ZDA in Brazilije, nam ponujata predloge, kako odpreti naše srce in graditi bratstvo v okolju, kjer smo. Najprej vas vabim, da prisluhnete duhovniku Clintu Resslerju iz Teksasa.
When the pandemic struck, I wanted to do something to help people.
Ko se je začela pandemija, sem hotel pomagati ljudem. Veliko ljudi je čutilo, da niso povezani, da so nemočni. Resnici na ljubo sem se tako počutil tudi sam. Ljudje so bili zaprti doma in so se počutili osamljeni. Prišel sem na zamisel, da telesno vadbo povežem z obiskom ljudi iz moje župnije. Prenesel sem sporočilo na družbena omrežja, povedal sem, da bom prišel s kolesom in jih obiskal doma. Diakon mi je pokazal aplikacijo na spletu, na katero sem naložil naslove župljanov in tako sem imel zemljevid svoje vsakodnevne poti. Bilo je zabavno videti osuple ljudi, ko sem se pokazal na njihovih vratih v kratkih hlačah in s kolesom. Kot župnik se nisem nikoli imel za misionarja, ki hodi k ljudem, ampak so morali oni prihajati v župnijo. Ko pa sem začel obiskovati ljudi s kolesom, sem ugotovil, kako učinkovito je biti misionar v svojem kraju. Papež Frančišek je vse povabil, naj bomo učenci misionarji in prepričan sem, da nam je pandemija to pomagala živeti. Nenadoma smo prešli od modela župnije, v kateri ljudje prihajajo k nam, v model župnije, ki gre naproti ljudem. Vsak dan se v bližnjem srečam s samim Jezusom. Pogovarjamo se, molimo, se smejemo. Občasno naredimo kak selfie. Vidim, kako te preproste stvari krepijo vezi našega občestva s Kristusovim skrivnostnim telesom. Dovolj je že samo to, da smo drug z drugim, čeprav z upoštevanjem medsebojne razdalje. Še pripoveduje župnik iz Združenih držav Amerike.
Naslednje pričevanje pa prihaja iz Brazilije. Dokazuje, da vsak lahko najde načine, kako pomagati ljudem v stiski.
Somos Márcia e Luiz e temos 5 filhos. Neste período de pandemia, estamos em casa.
Sva Márcia in Luiz, imava 5 otrok. V tem času sva doma z mlajšo hčerko Gabrielo. Pandemija je hudo prizadela Brazilijo in še bolj prihajajo do izraza že predhodne neenakosti. Imamo majhno podjetje, v katerem izdelujemo slaščice in domači kruh. Ker se zavedamo, da imajo mnogi težave, je prišel Luiz na zamisel, da pripravimo kruh in ga podarimo tem družinam. Ker nimamo dovolj denarja za velike količine, sva podelila to zamisel s skupino WhatsApp. Odgovor je bil neverjeten.
Procuramos instituições que tivessem contato com famílias em necessidade.
Obrnili smo se na ustanove, ki imajo stike z družinami v težavah. V neki župniji so nam povedali, da so med obiskom ljudi po domovih, ko so jih poučevali, kako preprečiti širjenje bolezni, odkrili, da mnogi nimajo mila in še manj mask, da bi se zaščitili. Gabriela je delala z mano v pekarni, poleg tega se je ponudila, da pripravi milo iz rabljenega kuhinjskega olja. Moja žena pa je začela šivati maske. Tako smo poleg kruha tem ljudem podarili tudi milo in maske.
Pekarna Solidarnosti se ne ustavlja. Imamo težave in nasprotovanja, tudi Bog vedno točno v pravem času poseže vmes z neverjetnimi rešitvami. Do zdaj smo spekli 2200 hlebov kruha, pripravili 1900 mil in 900 mask. Sodelujemo z 11 ustanovami, ki skrbijo za več kot 250 družin, pa tudi za brezdomce in otroke iz neke druge ustanove.
Doživeli smo, da lahko še vedno naredimo kaj za druge, tudi ko imamo sami težave. Dovolj je začeti. Tako postanemo, kot se je nekdo izrazil, veter, ki ustvarja valove solidarnostne ljubezni.
Toliko je stvari, ki menim ne poznam, toliko je besed, a so vse zaman. Toliko toplih čustev, ki skrijem jih v srce, toliko lepih misli, a so le želje. Ko želja je premočna, da roko ti podam, postane me strah, da ostal bom sam. Zdaj je čas za tvoj korak, stopi k njemu, naj ne bo te strah. Povej mu se tisto, kar čutiš, kar si želiš. Ne grozi nam več prepir, zdaj zavladal bo na svetu mir. Če le naredil boš človek pravi korak. Naj sanje postanejo resničnost, naj človek pozabi na krivičnost in pohlep, ki zakriva mu oči. Toliko je spominov, pred njimi le bežim, toliko je ljubezni, pa se je bojim. Toliko je ljudi, ki srce jim zažari, če pogledaš odkrito v njihove oči. Zdaj je čas za tvoj korak, stopi k njemu, naj ne bo te strah. Povej mu se tisto, kar čutiš, kar si želiš. Ne grozi nam več prepir, zdaj zavladal bo na svetu mir. Če le naredil boš človek pravi korak. Naj sanje postanejo resničnost,
naj človek pozabi na krivičnost in pohlep, ki zakriva mu oči.
Pred 5 leti, 23. septembra 2015, je papež Frančišek med pastoralnim obiskom Združenih držav Amerike v Washingtonu razglasil za svetnika brata Juniperja Serra. Njegov zgled preprostosti, oznanjevanja evangelija in predanosti Kristusu je spodbudil laiško gibanje Serrano. Marsikdo še ni slišal zanj, a deluje tudi v Sloveniji. Najbolj razširjeno je v koprski škofiji. V studio smo povabili duhovnega voditelja tega gibanja pri nas, župnika na Markovcu pri Kopru, Ervina Mozetiča. Z njim se je pogovarjal Tone Gorjup.
Gospod Ervin Mozetič, nam lahko predstavite brata Juniperja Serra?
Brat Juniper Serra je zavetnik Kalifornije. Rodil se je 24. novembra 1713 na Belearskih otokih. Potem je vstopil v frančiškanski red in tam dobil ime Juniper. To je bil pa eden od prvih sobratov svetega Frančiška. Navdušil se je zlasti za oznanjevanje evangelija tam, kjer ne poznajo Kristusa, se pravi za misijone. In kljub temu, da je po posvečenju v duhovnika doktoriral iz teologije, celo kot profesor poučeval na univerzi, se je odločil, da bo šel v misijone in so ga pač poslali v Kalifornijo in je tam med takratnimi prebivalci, indijanci, oznanjal evangelij in Kristusa. Je celo katekizem prevedel v njihov jezik. V 15 letih tega misijonskega delovanja v Kaliforniji je ustanovil 21 misijonov, ki jim je dal imena po frančiškanskih svetnikih, recimo San Francisco, San Diego, San Bonaventura, zdaj Ventura, San Bernardino. Za časa svojega delovanja je krstil, pravijo, čez 6000 indijancev, Birmov čez 5000. Razglasil ga je za blaženega Janez Pavel II, papež Janez Pavel II. Papež Frančišek pa ga je leta 2015, 23. septembra v Washingtonu, razglasil za svetnika in izpostavil pač zgled misionarja, ki je bil odprt do ljudi, ki je znal zaščititi dostojanstvo indijanskih staroselcev. Zato se je potem, ko je bila ta razglasitev, tudi papež Frančišek srečal z okoli 20 predstavniki teh plemenov. V nagovoru je pozval ljudi naj po zgledu Junipera Serra vero ponesejo in ponašajo v svet. In spodbujal je še to, da kakor je bil navdušen Juniper Serra, moramo tudi mi biti navdušeni in pristopati kot misionarji veselja. Zaradi tega se mi zdi, da je vreden tudi posnemanja.
Če bi na kratko povzeli, tisto, kar je bilo odločilno, da ga danes častimo kot svetnika, je predanost evangeliju, oznanjevanju evangelija in to na vesel način.
Tako, to je značilnost in to je tudi naša naloga.
Kdaj ste se prvič srečali z njim in zakaj je vam blizu?
No, zelo zanimivo. Prvič sem se srečal, ko sem bil župnik v Postojni in so prišli predstavniki Serra kluba iz Ljubljane. Takrat nisem imel pojma niti, kaj to je. So bila ena 4 taka srečanja, ko so mi predstavili in rekli, ma morda bi pa tudi vi pri vas začeli to poslanstvo. Gotovo sem se moral najprej pozanimati o njegovem življenju, kdo to sploh je, kaj predstavlja. Navdušil me je pa zopet ravno zaradi tega veselega oznanila, poguma, vztrajnosti in navdušenosti glede oznanjevanja.
Kako je začetki tega laiškega gibanja?
Prve začetke je prinesel salezijanec gospod Ivan Zupan, ki se je srečal s tem gibanjem v Argentini. najprej prinesel to v Ljubljano in je najprej to razložil, zakaj gre pri teh sera klubih, da v bistvu so molitvene skupine, katerih člani po zgledu patra Junipera Sera se zaveže vsakodnevni molitvi za duhovne poklice, za svetost že poklicanih in se obvežejo, tu bi bilo zame zelo spodbudno in nujno, da se obvežejo tudi, da se bodo še naprej versko izobraževali in misijonsko delovali tudi v kraju, kjer živijo. To je bilo glavno poslanstvo, ne? Ker pri teh sera klubih gre najprej za duhovno rast, izobraževanje in potem so taki prav konkretni projekti. Ne? Recimo tako se člani obvežijo, da bodo recimo podpirali določenega bogoslovce, tudi materialno. Sera klub je začel pač ravno v Kaliforniji, začel je v Seattlu 1935. leta že in potem se je pa so ti klubi po celem svetu izoblikovali. Sedež, tu se imenuje Sera International in teh klubov sedež je v Chicagu. In potem so razna okrožja, regije, nacionalni sveti. Gre pa za izključno laično poklicno vejo katoliške cerkve. Sveti sedež je tudi uradno priznal to kot svetovni laični apostolat za delo za poklice v katoliški cerkvi in je danes približno 20.000 teh katoliških laikov, ki so prav vključeni v to gibanje sera.
Kako je pri nas na Slovenskem? Koliko članov imate in kako so organizirani ti klubi po Sloveniji?
No, zelo zanimivo. No, najbolj številni klubi so ravno na Primorskem. Začelo se je v Ljubljani. Ta klub je tako imenovani sponzor. Ne? Sponzor, ko stopi v stik določeno skupino in navdušuje in potem je sponzor. Gotovo mora pa vsak klub sprejeti škof, ker to ni gibanje, ki bi bilo zdraven cerkve. Škof je tisti, ki je glavni. Škof tudi imenuje potem tako imenovanega kaplana kluba. Tu je duhovnik, ki skrbi za duhovno vodstvo. Najprej bilo v Ljubljani, potem v Mariboru, potem pa že v Ilirski Bistrici. Iz Ilirske Bistrice je šlo pa še v Ajdovščino in Postojno. No zdaj, kakor vem, je nekaj pobud, naj bi počasi tudi v Murski Soboti nastalo in tako. Tu so srečanja, ki so redno vsakih 14 dni. Je poleg molitve, to ni samo molitev, je tudi izobraževanje. In potem so tudi duhovne vaje, duhovne obnove in tudi vsakoletno romanje. V Sloveniji gremo vedno romat na Kurešček in imamo tam vse slovensko srečanje sera klubov Slovenije. Zdaj članstvo se spreminja, da je ena skupina lahko ustanovljena, mora biti več kot 20 članov, ki so uradno sprejeti, podpišejo, da bodo sodelovali, kaj bodo delali, kaj bodo počeli in se jih vodi tudi v registru v Chicagu, ne samo pri nas. Ne? Tako da se mora voditelj tega kluba sporočiti naprej, koliko nas je, kaj je. In to jim potem pridejo tudi razna srečanja, recimo vzhodne Evrope, zahodne Evrope, srednje Evrope. In ko sem bil v Postojni, smo imeli kar večkrat tudi ta srečanja, meddržavna srečanja, ko so prišli določeni odgovorni. Enkrat je prišel pa tudi iz Chicaga.
Kdo lahko postane član gibanja, kako poteka uvajanje v skupnost in pa kakšne so potem obveznosti članov?
Vsak, ki želi in je pripravljen, recimo vsak dan zmoliti določeno molitev za duhovne poklice in svetost duhovnikov, po svojih močeh podpirati tudi finančno določene dejavnosti, misijonske dejavnosti cerkve, tudi glede dela poklicev in potem, da se udeležuje srečanj. Kakšno leto in pol je tako imenovana uvajalna doba. Potem pa pride tako razglasitev, ko dobimo, se dobi prav listina, pa kip, junipera sera, zvon, ob katerem se zberemo in se zmoli za začetek, da se umiri in tako naprej. Vse to pošljejo potem iz Chicaga.
Gospod Ervin Mozetič, morda za konec še sporočilo Seranov poslušalcem Radia Ognjišče.
Sporočilo je, da smo vsi dolžni po svojih močeh skrbeti za nove duhovne poklice. Saj vemo, da imamo zelo malo. Laiki morajo biti v podporo duhovnim poklicem in tudi skrbeti za obogatitev svojega duhovnega življenja. Moramo vsi se truditi in delati. Samo na tak način bomo mi tudi pripravljali tla za rast novih duhovnih poklicev. Kajti vsi vemo, kako je prav Slovenija, pa jaz mislim, da tudi druge zahodne države in celo že vzhodne države v nekem krču pomanjkanja duhovnih poklicev.
Gospod Ervin Mozetič, hvala za predstavitev brata Junipera Sere in pa gibanja Seranov.
Hvala lepa tudi vam, da ste to omogočili.
Prihodnost bo takšna, kot Bog želi. To je ponavljal italijanski misionar Pier Luigi Macali, izpuščen 8. oktobra letos, potem ko so ga septembra leta 2018 med Nigrom in Malijem ugrabili džihadisti. Za Vatican News je o svojem doživljanju teh dveh težkih let takole pripovedoval.
Sì, è stata lunga. È stata lunga. Una lunga infinita attesa.
Dolgo je bilo, neskončno dolgo sem čakal. Še vedno nisem uspel preurediti svojih misli, občutkov, toda ta izkušnja je bila zame močna. Mislil sem, da so mi ukradli 2 leti poslanstva, namesto tega pa se zavedam, da sta bili 2 rodovitni leti, ker je moje redovništvo v dobrih rokah, v božjih rokah. Seveda sem imel to izkušnjo, ki jo opredeljujem kot deportirano vojno.
Potuto fare questa esperienza che io definisco da deportato di guerra, ho sentito sulla
Na svoji koži sem občutil sovraštvo in prezir, ker sem bil zanje sovražnik. Toda ta izkušnja zapora mi je omogočila, da sem začutil občestvo z vsemi nedolžnimi žrtvami nasilja in vojne. Misionari smo pogosto lahka tarča maščevanja in preganjanja v mnogih delih sveta. Smo nedolžne žrtve in pričevalci sveta, v katerem bo mogoče vesolno bratstvo. Nevarni smo, ker smo oboroženi z nenasiljem in verjamemo, da bo dobro zmagalo nad zlom. Verjamemo, da se bosta pravičnost in mir poljubila in resnica in ljubezen srečala. Tu s svojim življenjem in za nekatere celo z mučeništvom razbijamo spiralo nasilja tako, da odpustimo vsem, kot sem sam ponudil odpuščenje tistim, ki so me gledali in me držali v verigah. Rekel sem si, ko sem gledal te mlade s kalašnikom v roki, ne vedo, kaj delajo. Po teh dveh letih sem prepričan in trdno verjamem v osebno molitev in skupnostno molitev. Se so zame molili po misijonskih skupinah, v naši škofiji. Zbirali so se vsakega 17. v mesecu pri maši in na molitvenem bdenju. Skupna molitev je nepogrešljiva nit za spletanje miru in bratstva. In moja molitev iz tistega oddaljenega kraja Sahare je bila moja moč. Nič drugega nisem imel. Ugrabili so me v pižami, naredil sem rožni venec iz blaga, ki sem ga vsak dan zjutraj in zvečer prepletal v rokah in molil, ter se zaupal Mariji, ki razveže vozle. Mislil, da skupaj gradimo to platno bratstva. Obmejni misionarji in vaše skupnosti, ki ste nas poslali in nas podpirate z molitvijo, z veliko naklonjenostjo in dobrodelnostjo. Dovolite mi, da se vam zahvalim preko valov Vatikanskega radija, ki mi je delal družbo v zadnjih 4 mesecih. Od 20. maja, ravno na moj rojstni dan, so nam dovolili malo poslušati radio. Vsak večer sem poslušal Radio Vatikan in še posebej ob sobotah mi je dal tisti duhovni navdih za evangelij, ki ga nisem imel pri roki. Je še povedal pater Makali, ki je kar 2 leti preživel v džihadističnem zaporu.
S tem zaključujemo današnjo oddajo, ki jo je pripravila Marjana Debevec. Z njo smo brali Blaž Lesnik in radijski sodelavci. Želimo vam blagoslovljeno nedeljo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu radio.ognisce.si.